Radio Kapi.
Boso elamu na banso bozili baku ya kolanda sango na viso mkotara ingala ya tongo ya lelo mkonji wa ekolo azwi mukano ya kokiti salolenge ya olobiko po ya bakambi banene pe misala ya ekolo po ya kusungo na bitumba biko sale masika omo nyele ya ekolo katina sango eye tokolanda malako mapetami po yango. Bikolo RDCP Uganda bikokoba na boyoka ni boyango sango hendimi samaki na molobeni mbulo matari ekolo RDC tokolanda yepe lokola katina sango tokolobela pe yoko likindo elenge la maki ona bilenge na balobeli ya bakomune na Lubumbashi onzela ya lisanga na kombo pour les femmes et les enfants si mamo abopemi nde tokolanda maso na bolayi. Na Mbandaka, na Kisantu, na Matadi, na Kisangani, na Goma, na Lubero, na Beni, pe bisika biso. Buso mipo ya kolanda, sango na biso ya tongo ya lelo, mbote na bino banso. Sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbuyi, kisevesa. Unkotela ya sango, mokonti wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi, apesa kimitindo na mbula matari, pe na misala mia ye, kotalisa ye kati na mikolo misato, meko makasi. Po ya kokitisa lolenge la lobiko ya bakambi pe basali banene lokola pe misala mia yemei basuku mibale ya mikano ya ekolo mbula matari misala mia sembo pe misala misusu mikosunga kana demokrasi koleka bokasi bosalemi na mbisa basengeli pe kokitisa misolo po ya bakambi misala ya leta baye bakosala kana bakondi pe bongo na bongo nzoka nde botindami iso obikolo bisusu po ya kolongono bwa nzoto ekosalema te soki motuya ezalite lolenge moko pe na misolo mikopesa makana boko misala ya leta pe misala ya sembo tolanda po yango Patrick Muyaya eteni ya maloba na ye eponamaki po ya biso na Billy Wivo Lutumba.
Le président de la République a engagé le gouvernement.
Tata mokonzi ekolo asingi na mula matari pe bai bazali kosala na kabine na ye kopesa ye na ngonga tuku sambo na mibale mokano ya makasi pona kokitisa lolenge na bango ya kobika yango ekosalema na kokata moke moke frais exploitation pe intervention économique ya bilo tata mokonzi ekolo ya batoma ya sena bai kabine politique mbula matari na ya justice pe ya bestitution ya kosunga demokrasie lisusu esengeli kopekisa mobembo ya kokende kozwa mino libanda ekolo ezali na tina te ezali pe bongo mpona lisungo ezali na tina te esengeli kopesama na baorganisme publique pe lisusu kosomba biloko mpona bainstitution judiciaire pe ya ndenge wana esengeli pe kotelemisa makambo ya kobakisa koeleko ya sanza zomi na mibale lifuti ya basali ya mbula matari komatisa grade pe kobakisa kombo ya basali basusu na motango ya bai basengeli kobanda kozwa lifuti soki ezali kaka te basoda na pulusu
évidemment dérogation spéciale.
Bilenge ba Kristo ya etando ya bandundu eyezwami na bituka ya Kwilu kwango pema indombe basengi na bilenge kotelemela bitumba biye bikosalema omonyele ya ekolo RDC mbela ebwaka makikati na misa esalema kipo ya kokabola mawa na bayima kama ya bitumba biye pe kopesa makasi ona ba FRDC na ba wazalendo misa esalema ki mwaposo moleki na yamba katoliko Saint Joseph ya Matonge awa na Kinshasa. Na Beni ville pe territoire masanga ma société civile ba pe si sangote boko milulu boko sale makati na mikolo mibale koloba pa mosala moko eye pe lobi moko ya mo mosala mibale po ya kopale la bo bundisami ya monyele ekolo RDC na batombo ki ba M23 ba ye ba kolengela milulu ba boki mbela pote maso masale mana kimia po ya kotalisa bokasi na mbula matari pe na bayima pingama ekolo Congo démocratique. Se kolobela lisungi ona ba FRDC mbula matari ye tuka ya chopo ebandisa kimi lulu po ya bokongoli misolo po ya kosunga ba ima pinga o monyele ya ekolo likanisili ye etalisa makikati na yoko liyebisi ya misala ya moyange liye etuka. Sepo yango misala ya moyange liye etuka ya bazuele pe ebandisa ki misala lolenge moko mwaposo moleki o libanda ya esika ya kubomba misolo to libanda ya Caisse d'Epargne du Congo Kadeko Buta moyange liye etuka Mike David Mokeni asimba ki libaku liye po ya kozala moto wa yambo ya kotia misolo na konte fungwa mipona yango. Oba sango esusu molobeli ya mbula matari yekolo Kongo Demokratiki ya ndimisa kimo poso moleki bo tinda miya bayi mapinga yekolo Uganda na monyele yekolo eko salema engebene na misala ya mapinga ya lisanga. Patrick Muyaya atalisa kiyango okati ya masololo mapanzi sango ya kambaki na moninga wa yeo matali kolongo nubwa nzoto yekolo Monganga Roger Kamba awa na Kinshasa. Ye azalaki koyanula na motuna o matali bobangi bozwami oba territoire ya Beni pe Lubero na Nord Kivu. Baye bako banga komona te mbele mapinga ba UPDF kobalukela bango. Tokundola te mapinga ma ekolo Uganda baye bako sala kamisala na Congo Demokratiki na ba FRDC po ya kubundisa ba ADF babakisa maki lisusu mwaposo moleki na territoire ya Lubero. Kulanda na molobeli misala ya mapinga na Grand Nord Kivu. Bozwami ya ba UPDF na territoire ya Lubero e ulani na bokobi misala ya mapinga mie mibandisa maka mia tuku misato ya sante ya zomi na moko ya mobu koto ibale na tuku ibale na moko ona batomboki ba ADF na boye nde bayi mapinga ba ekolo na baye ya ekolo Uganda batindami oba territoire ya Beni pe Lubero na Nord Kivu pe na Mambasa na Irumu oituka ya Ituri boye bisaki colonel Mac Azukai kati na yoko liyebisi ya miaibale ya sante ya yambo ya mbumuye. Oituri mokambi misala ya mwango motali kokitisa mandoki pe komibi misala batomboki PDDRCS na bokuse abandisaki polele mwa mosala mitano moleki misala ya bobimisi batomboki leka koto yoko na kama moko ya lisanga bazair baye bakotisa maki uto poso mibale na misala ya koluka kimya milulu misale maki na lokalite ya Mabanga ontaka ba kilometre 15 na Bunya o territoire ya Djugu. Sango ya Isaac Remoyope epesami na Roneli Tibonera.
Batukulika tuku mitano ya batomboki ya Zair, bazwaki, bakalata na bango ya demobilizasyon na jurne ya liboso ya misala ya mikolo mibale na Mabanga. Batukulika koto mibale ya batomboki wana, bakota ki na programme de désarmement de mobilisation et réinsertion communautaire elobi biro nango na Ituri. Bato uyo balongwe na mapinga balobi balembi na bitumba mpe bamipesi mpo na kolendi sa kimia pe botomboli ya mabele na bango. Balakisa ki esengo na bango ya kozonga epa ya mabota na bango pe na misala na bango ya kalalokola agriculture kobokola banyama kotoka wolo ntango bazalaki kozongisama na misala ya etuluku. Coordonnateur national ya PDDRCS azalaki na Elike Makasi pona kusutenir ba ex kombata yango kino na suka ya mokano pona kimia ya seko ya province ya Ituri alobaki ntanga ntita. Boye ba ete batomboki bele na Ituri basi batiki manduki kasi bazo senga na gouvernement national esala nyoso pona kukengela batu na biloko na bango kontre bitumba ya batomboki ya ADFP M23.
Na okatanga mingi na Lubumbashi mbele bwaka makipote bilenge bayo kanana bapona mibabango na tina ya ntombwa ya bitando mambi maye makundola maki momosala mitano moleki okati ya yoko likindo elengela maki kolanda na eteni ya ibale ya mwango ya komipesa pona ekolo na bantoma ya ekolo Amerika awa na RDC onzela ya lisanga pour les femmes et les enfants. Likindo wapi ezwa makibilenge boko balobeli ya ba commune ya Lubumbashi Kapemba pe annexe Tolanda Poyango Aslambala mokambilisanga pour les femmes et les enfants oyo azwa maki elobeli ya Jean Gando.
Cette deuxième phase vise à outiller
les jeunes et à y baler et kadiko pesa mate ya pona bilenge bamibu zomi na mitano kino zomi na mambe na mayematali kobika malamu ya bayimboka pona kokembisa ndenge ya komi pesa na bango o mayematali mabongisi pe boyokani kati na bango pe bakambi mingi mingi batoma pona bomanyoli ya kokose kobika ka bayimboka mingumba zomi na mitano miponami pona mwango moye pe na Lubumbashi wapi milulu mine yi misalema pe bilenge tuku mine yi bazwaki matea na makolo ya tuku ibale na isatu ya sanza ya mbo mbutu za nango tango mtali swa bikolo ya États-Unis na RDC ye Lucy Tamlin apesa kinjela ya ibandeli ya mosala moye na Kinshasa tosoro laki na mapesi toli mwambe pe bilenge po ete elongo to manyola mayele masika makopesa biyano okokoso ya kobika ba imboka pendenge nini tokiko pesa eyano ya mituna mya bilenge topesa kipe matea na tina ya kibomoto pe bolingo ya ekolo matea mapesa maki na ye mokambi wa mayanga ni manene tuka okatanga kole kila mtali plaidoye akotala kamambi ya bilenge na Okatanga.
La jeunesse du Okatanga.
Pepo ya kosukisa oengumba beni ezongela kilisusu uto momosala mitano moleki misala ya kobongisa banzela oeteni eloli ya engumba yango sima ya botele misami bwa yango uto basanza nzike po ya nkokoso ya kompani eye ezwaki misala baimboka bakolika te sika misala mikosalema kinosuka. Marko Marofimbo po ya bolai basango.
Sima ya basanza ibale, mosala mamabongisi ya babalabala biko kendeke obilanga ongambo ya mambango nzole ngumo, pe bunzi mamiki tabi ongambo ya bukoti ba moye ya ngumba beni mibandili susu. Oyo se sima ya bobalusi ya bayabazalaki kotele mila mosala ango po bazalaki na makokite mituka tukutuku. Bizalaki na kokoswe kokota kuna pona komema bambuma ya boloni ponzele zalaki mabe. Mbala oyo mosala mokosalema nandako ya mosala programme de jeunes engagés pour le développement communautaire projet DEC RDC. Pona mokambirango, kalate bako banda kukomisa bilenge bae bako sala kuna kobanda ongambo ya bakalate pasisi po bazali na bisale ya kokoka bako senga na baimboka kopesa bango maboko elobaki ye Robert Alimasi. Ongambo na ye mokambi wandako ya sika ekotala kamambia baimboka na bungulu asepeli na mwango moye. Tito Kapangapanga mokambi rango akosenga na baye bako sala kotosa elikia epesa meli bango na baimboka peko sala malamu koleka bae bazali kiliboso na bango. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Sango na biso ya tango ya lelo esuki wana, matondi na Jean-Claude Siala, Pierre Diassinoa, Billy Landry Betu, baibasana kipiso ndela masini, matondi na yope Jude Mister Bilanda, po ya kosunga na kolengele sango na banso mokolomulamu umabuta mabino.